тәуелсіз елде тәуелсіз ақпарат Азаттық радиосы.
Кешар құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін сәуірдің 21-і сенбі. Микрофон алдында Ермектілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Полиция журналист Лұқпан Ахмедиярова қасынан жасаған күдіктілерді сипаттады. Йеменнің оңтүстігінде әл-қайда базасы бомбылады. Солтүстік Кореяның таяуда ядролық сынақ жасайтыны хабарланды. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталайық. Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедиярова шабуыл жасады деген күдіктілерге іздеу жариялады. Полицияның айтуынша, жастар 18-20 шамасындағы арықтау бойлары 170-175 сантиметр азиялық нәсілдегі үш жігіт күдікке ілінген. Орал қаласы мен облыс тұрғындарынан көмек сұраған полиция қылмысты ашуға себеп деген адамдарға көлемді ақшалай сыйлық берілетінін хабарлады. Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедиярова сәуірдің 19-ші түнде үйінің қасында қарулы қастандық жасалып, 8-ті пышақтап, травматикалық қарумен атып кеткен еді. Орал қаласындағы облыстық клиникалық ауруханада жатқан журналист қазір есін жиды. Бұл оқиға байланысты қылмыстық кодекстің қасақана адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды деп хабарлайды Батыс Қазақстанның прокуратурасы. Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы Қазақстан журналистін Лұқпан Ахмедиярова жасалған қастандыққа байланысты ел билігін тексеру жүргізуге шақырды. Билік бұл жауыз қастандықты уақыты зая қылмай мұқият тексеріп, шабуыл жасағандарды тауып, сотқа тапсыру керек дейді ұйымның Орталық Азия бойынша сарапшысы Михра Ритман. Ұйым өкілінің айтуынша, Қазақстан билігі журналистке жасаған шабуылды тәуелсіз әрі толық зерттеп, қастандық Ахмедиярованың азаматтық көзқарасын айту үшін жасалды деген болжамды тексеру керек. Ресейдің Ульяновск қаласында коммунистердің ұйымдастыруымен осы қала маңында НАТО өткізу пунктін салуға қарсы шеру өтті. Азаттық радиосы орыс қызметінің айтуынша, шеруге 3000 адам қатысқан. Олардың арасында Ресей Коммунистік партиясының басшысы Геннадий Зюганов, Левый фронт оппозициялық қозғалысының үйлестірушісі Сергей Удальцев бар. Ресей билігінің айтуынша, Ульяновск маңында салынатын НАТО-ның өткізу пункті қарулы күштердің Ауғанстаннан әскерін әкетуіне керек. Ал коммунистер өткізу пунктін НАТО-ның базасы деп атап, оны салу ұлттық мүддеге қайшы келетінін айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинаның бұрынғы премьер-министрі қазір өз жатқан Харков түрмесінен ауруханаға жіберілген Юлия Тимошенко дәрігерлік тексеруден бас тартып, адвокаты Сергей Власенкомен кездестіру талап етті. Милиция Юлия Тимошенко жақтастары мен қарсыластары жиналған аурухана маңында күзетті күшейтті. Украина заң орындарының айтуынша, экс-премьер аурухана кестесіне сай тексеруден өткен соң ғана қорғаушысымен жолыға алады. Тимошенко емделетін кезінде сот процесіне қатыспайды. Сот корпорацияда қарызға аяқтыққа байланысты Тимошенкоға қатысты екіншісі 28 сәуірге жоспарлап отырған. Украина оппозиционерлері Юлия Тимошенконы ауруханаға күштеп апарды деп күдіктеніп, онымен кездестіру талап етті. Бұрынғы премьер 7 жылдық жазасын өтеп жатқан түрме басшылығының айтуынша, тұтқын ауруханаға баруға ауызша келісім берген. Йеменнің әскери күштері елдің оңтүстігіндегі әл-қайда ұйымының базасына шабуыл жасады. Қорғаныс министрінің айтуынша, жұма күнгі 2 шабуылдан 8 содыр қайтыс болып, 10 шақты жараланған. Шабуыл жасалған Абьяна уәлаятында 5-сенбі күні қақтығыс болып, 32 содыр мен 2 үкімет әскері көз жұмған еді. Бұл деректі жариялаған Франс Пресс агенттігі қанша адамның мерт болғанын тәуелсіз ақпарат көздері арқылы анықтау мүмкін болмағанын айтады. Йеменнің оңтүстігіндегі жағдай өткен жылы ушығып кеткен. Ол кезде үкіметке қарсы шерулер әсерінен биліктің ықпалдан әлсірегенін пайдаланған әл-қайданың бүрелдегі бөлімі Абьяна уәлаятының көп бөлігіне билігін жүргізе бастаған болатын. Пәкістан үкіметі жұма күні Исламабад маңындағы апатқа ұшырап, бортындағы 127 адам түгел қаза тапқан Боинг ұшағының кінәратына авиа тасымалдаушы Бухача Air компаниясы жауап деп мәлімдеді. Елдің ішкі істер министрінің айтуынша, авиа компанияның ескі ұшақтар сатып алған.